Shut up and sit down.
Ya, selamat datang kembali para pendengar setia podcast Bung di episode baru kali ini. Hari ini kami rekaman di hari Senin, beberapa jam setelah Manchester City akhirnya memastikan mempertahankan gelar juara Liga di dua musim berturut-turut, yang sekaligus juga memastikan diperpanjangnya masa puasa gelar bagi Liverpool, yang sekarang berarti sudah genap berjalan di angka 29 tahun. Hah? Iya, kalau musim depan ya jadi 30 totalnya. Cuman ya ada Bung Dimas juga di sini seperti biasa. Kami berdua kembali hadir. Kita dengar komentar dari Bung Dimas dulu nih. Gue tinggal nimpalin aja nanti.
Ya sebenarnya akhir pekan kemarin ya, gue masih di dalam gua lah, kan tim gue lagi kacut-kacut jangan tahun ini. Ya, gue gak nonton yang Liverpool Wolves karena streamingnya lagi pada ini apa namanya, lagi pada jelek. Gue liat di Bein Sport juga itu lagi kacau, adminnya juga bilang. Akhirnya gue nonton City Brighton sama ya udah gue nonton United Cardiff yang 2-0 itu. Ya, gue sempet kedekat sih anjir, si Brighton golin duluan itu. Bangsat emang. Tapi akhirnya mental juara Manchester City terbukti dan ya ini menjadi mungkin sebenarnya kurang dramatis menurut gue. Karena gue ngarepnya tuh City bisa kayak 2012 main dulu tuh, yang Aguero menit-menit akhir. Tapi ya nyata bisa menang telak. Dan ya Brighton sih emang susah diharapkan sih. Unggul overall City emang unggul 1 poin doang sama Liverpool, tapi poinnya 98, dan ini sebuah fenomena yang sangat jarang terjadi bahkan di liga manapun itu. Tim yang apa runner up poinnya 97 enggak bisa menang juara juga padahal cuma kalah 1 kali doang dan kebobolan cuma 22 kali. Nah, ini kan gue gimana yang jelasinnya ya? Gue udah bilang kebangetan gak enak, tapi dibilang jago juga masih di bawah City nyata. Nah, emang ini secara gak langsung sebenarnya City benar-benar menaikkan standar Premier League lah. Kalau misalnya mau juara, bisa mau ngalahkan mereka ya mau gak mau ya harus bisa mencapai poin 90-an lah kalau misalnya ingin juara melawan City. Dan gue gak berkomentar banyak tentang cara permainan akhir pekan kemarin, cuman nih gue punya visi nih. Gue ngerinya gini nih, Pep ini kan mendominasi banget ya dari zaman Barcelona, terus dari zaman Bayern Munchen, sekarang City udah sekarang 2 gelar untuk pertama kalinya. City itu dapat bisa mempertahankan back to back Champions Premier League setelah terkali MU tahun 2008-2009. Nah ini gue ngerinya ke depan ini dominasi City masih akan berlanjut. Kalau melihat apa ya kualitas mereka sekarang dan aktivitas mereka di bursa transfer, karena ya ngerinya sih mereka nih bakal menciptakan dinasti lagi. Gue ngerinya gini, selama Pep ada di City ya, dan itu yang gue khawatirkan lah. Terlepas gue sebagai pendukung United untuk sementara senang karena rival gue Liverpool akhirnya bisa memperpanjang dahaga mereka, memperpanjang puasa gelar, walaupun mereka masih punya peluang di Liga Champions. Cuman ya ini yang gue khawatirkan, takutnya nih si tetangga ini malah semakin belagu ke depan-depannya nih. Ibaratnya nih Manchester ini, bagi gue Manchester itu ibarat Atlantis Inggris. punya peradaban maju dalam dunia sepak bola, cuman masalahnya penguasaan itu ganti-ganti. Sekarang ini penguasanya di City. Nah, gimana caranya ke depan supaya ada tim lain yang bisa menggantikan penguasa tersebut? Dan ya gue harap sih MU cepat atau lambat bisa kembali bersaing di kejar juara lah, jangan cuman sekedar peringkat 5, peringkat 6 gitu lah.
Ya cuman kalau mau di review nih dari sepanjang dari awal musim kan emang kandidat utama untuk juara kan emang Manchester City kan. Ditambah lagi kalau dilihat apa performa dari liga musim lalu, City juara dengan 100 poin. Di musim ini dia juara dengan 98 poin tuh. Jadi dua musim berturut-turut dia total rata-rata berapa? 99 poin kan berarti. Nah, kalau kalau diperbandingkan musim lalu dari musim lalu, Liverpool kan cuma finish dengan berapa 70 sekian poin ya pas dapat peringkat 4. Jadi kalau ya dilihat dari apa ya? Proses per musim ya itu udah kemajuan yang sudah sangat signifikan yang sudah dicetak oleh Liverpool kan. Ditambah lagi dengan apa beberapa penghargaan individual yang didapatkan oleh pemain, kayak dari apa si Alisson dapat apa clean sheet kan, Golden Gloves, terus sama apa pencetak gol terbanyak meskipun 3 orang, 2 orang berasal dari Liverpool. Jadi kalau dilihat secara statistik individual ya udah ada peningkatan yang sangat drastis lah dari Liverpool. Ya menurut gue ini tinggal tunggu momen yang tepat aja, kapan bisa mencapai musim yang di musim itu tuh lebih baik daripada Manchester City kan. Terus kalau yang komentar gue di match terakhir itu pas Brighton bisa nyetak gol awal sih gue malah lebih deg-degan. Malah kalau gue sih ngarepnya kalau misalnya Brighton bisa nyetak gol tuh di menit-menit akhir harusnya, jangan di awal. Kalau dia nyetak gol di awal mah itu udah bunuh diri namanya, udah City udah pasti bakal nyetak lebih banyak gol lagi. Jadi ya di match terakhir itu ya gue udah nggak berharap banyak sih, cuma ya bisa menang aja bisa menang di match terakhir lawan Wolves. Kalau yang match lain mah itu mah udah di luar kuasanya Liverpool soalnya.
Sebenarnya penentu gelar itu di match lawan Leicester City sih menurut gue. Karena kan ingat si City tuh sempat kesulitan banget nembus tahanan Leicester dan butuh gol ajaib dari siapa? Vincent Kompany ya, yang gue gak nyangka banget dia bisa long shoot dari jauh itu. Dan si siapa? Si Cleo Iheanacho kan sempat dapat peluang juga tuh. Dan itu gagal dan dia sempat dibully kan gara-gara tentang dia mantan Manchester City kayak mau menguntungkan mantan timnya gitu. Cuma ya mas lawan Brighton, kenapa gue agak-agak kesel pas Brighton golin tuh, sebenarnya City mainnya kagok coy. Sebelum dia masih 0-0 gitu, kalau perhatiin dia ngosong pertandingan. Cuman kayak skema mereka tuh gak jalan. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang gak biasa banget City lakukan tuh. Kayak misalnya dia tiba-tiba sering banget crossing gak jelas gitu. Padahal skemanya Pep itu kan kayak gitu, dia lebih banyak position. Bahkan di kotak penalti aja masih bisa ngutang-ngatik bola. Dan itu kemarin pas masih 0-0 lawan Brighton gak keliatan kayak gitu. Baru pas momen Aguero bisa nyetak gol balasan 1-1 tuh baru normal lagi dah. Dan emang sih ya, secara tadi gue bilang mental juaranya City emang luar biasa. Dan mungkin menurut gue Liverpool tuh emang, kan dia kalah satu kali doang ya, cuman ya mereka serinya tuh udah berapa kali? 7 atau 8? 7. Dan maksudnya yang mereka tandingan imbang itu kan melawan tim-tim yang di atas kertas mereka harusnya bisa menang. Kayak waktu lawan Everton tuh yang 0-0, banyak banget peluang di apa pas main di Goodison Park. Pas lawan MU juga yang MU udah apa pemainnya ada pada tumbang-tumbang semua di babak pertama masih juga gak bisa menang. Terus lawan Leicester City yang di Anfield yang udah unggul duluan tiba-tiba disamain, jadi sama itu juga jadi apa kekurangan juga buat Liverpool. Dan sialnya itu kan memangkas poin yang tadinya unggul 7 poin dari City pas di awal tahun 2019 tiba-tiba di balap jadi unggulan 1 poin. Dan ini kan sangat jarang terjadi. Apa tim yang udah leading di klasemen pas Boxing Day tiba-tiba enggak jadi juara. Biasanya kan tim yang bisa memecahki klasemen Premier League pas Boxing Day dan juga pas akhir tahun itu kan, Pak, selalu jadi juara di akhir musim. Dan ini baru kejadian di musim ini di mana Liverpool udah unggul pas Boxing Day tapi ya akhirnya enggak jadi juara juga. Emang ya gimana gitulah. Padahal ini apa namanya? Tribun-tribun apa sih namanya? Podium-podiumnya udah disiapin di Anfield ya, aku lihat.
Apa podium buat juara gitu. Iya, ya emang ya itulah, itu kan emang kendalanya apa ya? Emang ya untuk bisa juara liga kan emang konsistensi emang nomor satu kan. Ya sayangnya konsistensinya Liverpool ya belum bisa ada di levelnya Man City kan. Jadi ya dinikmati sajalah semusim yang sudah berlalu kemarin, perjalanan yang sangat menyenangkan, proses kita harus lebih menghargai proses, coy. Kalau proses dan apa di prosesnya kita udah bagus ya, hasilnya tinggal nunggu saat yang tepat aja. Akan indah pada waktunya nanti untuk hasil itu. Terus Liga Inggris, oh nanti segmen kedua kita bahas spesial soalnya kan all European apa European Cup final ada Liga Inggris nih ya. Tapi Bung Dimas ada komentar apa lagi?
Ya okay, proses emang sangat bagus buat Liverpool, cuman ya seberapa lama mereka bisa bersabar, terutama kan Jurgen Klopp udah 4 tahun di Liverpool dan mereka ya Klopp selama ini masih jadi spesialis runner up lah. Dan sabarnya enggak cuma dari Klopp doang. Masalahnya ini pemain-pemain Liverpool apakah bisa mereka jaga nih? Lagi kan sekarang banyak yang mata-mata tuh kayak Sadio Mane, Mohamed Salah, Firmino. Dan apakah mereka bisa bertahan satu atau dua musim ke depan sementara banyak tim-tim lain yang juga ingin mengincar mereka kayak misalnya Real Madrid lah atau Barcelona tiba-tiba ngajuin proposal transfer kan kita enggak tahu nih.
Iya, patut ditunggu sih ya, apa? Cuman gue lihat ya kemungkinan untuk ditawar ya pasti ada kan. Cuman menurut gue masih besar kemungkinan dia untuk akan stay. Soalnya masa Klopp membangun Liverpool ini masih belum sampai apa ya? Masih belum full lah. Masih ada apa? Masih ada spot-spot yang bisa dibenahi. Jadi ini tuh masih perjalanan untuk menuju sempurna. Ini masih skuadnya ini masih 80-90% lah, masih perlu beberapa keping puzzle lagi untuk bisa menciptakan skuad yang sempurna untuk Liverpool di beberapa musim ke depan. Terus Liga Inggris apalagi yang bisa dikomentarin? Udah kali ya, kita beralih ke liga lain. Kalau yang gue soroti sih yang main juga di hari Senin dini hari barusan itu AS Roma versus Juventus. Meskipun Juventus udah pasti juara liga, cuman AS Roma berhasil menang 2-0 main di kandang. Jadi kemenangan ini bisa apa menjaga peluang AS Roma untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Di mana kalau yang terakhir gue lihat di klasmen malah Atalanta malah lebih poinnya lebih bagus kan, dengan jumlah bermain yang sama gitu. Terus Atalanta sama Inter Milan kalau nggak salah tuh, jadi persaingan untuk mencapai 4 besar di Serie A juga sepertinya akan berlangsung sampai match day terakhir nih. Kita tunggu aja siapa yang akhirnya bisa dapat posisi 4 besar di Serie A.
Ya, kalau Serie A ini kebetulan nih match week kemarin itu tim-tim yang bersaing di 4 besar sementara menang semua. Atalanta kan kemarin menang 2-1 lawan Genoa, dan itu mereka sempat, pas mereka menang itu mereka main di Sabtu tuh, sempat naik ke peringkat 3. Ini ajaib banget emang nih tim. Terus Lazio juga menang, walaupun mereka sekarang masih di peringkat 8, tapi secara matematis mereka masih bisa lolos. Cuman emang sangat bergantung sama hasil-hasil tim lainnya. Si Milan pas minggu dini hari juga menang lewat golnya Hakan Calhanoglu. Itu menang tipis, walaupun sebenarnya Fiorentina juga mainnya juga lumayan bagus. Torino bahkan juga menang lawan Sassuolo. Terus ya tadi AS Roma yang gue kira lawan Juventus bakal kesulitan, ternyata bisa menang juga 2-0. Entah emang mereka lagi bagus atau mungkin Juventusnya udah gak terlalu serius lagi lawannya. Dan sekarang kan semua tinggal Inter Milan doang nih, belum main. Mereka masih mainnya kayaknya dini hari nanti nih mainnya lawan Chievo. Dan ya di atas kata sih harusnya menang sih lawan Chievo, udah pasti degradasi. Dan udah tinggal 2 pertandingan lagi. Ini Atalanta belum ketemu Juventus masalahnya. Kayaknya 3-7 deh. Bentar. Iya benar, tandang lagi anjir. Ini match berikutnya krusial juga nih. Soalnya kan tadi nih Juventus lawan Atalanta nih. Terus Inter Milan lawan Napoli. Itu ngaruh semua. Yang untung itu si AC Milan lawannya Frosinone. Ya lihat, sama Roma lawannya Sassuolo. Ini bisa jadi ada perubahan klasemen di game di Giornata 37 nanti. Dan dan persaingan bakal makin seru karena bisa jadi di pekan 37 nanti ada tim yang akan tersingkir dari persaingan, atau bahkan persaingan tetap berlanjut sampai pekan 38. Dan yang menarik di seri A kemarin kan Juventus memakai jersey baru ya, yang ciri khasnya udah bisa dikatakan memudar, karena biasanya kan mereka strip hitam putih, sekarang jadi cuman dua warna aja, cukup kombinasi hitam sama putih. Dan jersey-nya nih emang kalau di Indonesia tuh mirip-mirip apa bajunya Yonglex anjir. Terus
enggak, cuman yang gue sorotin dari jersey barunya Juventus kan emang warna dasar Juventus kan emang hitam putih kan, cuman di tengahnya kan ada warna pink tuh. Nah kayaknya kan warna pink itu juga udah di beberapa musim lalu udah sering muncul kan di jersey away-nya Liverpool tuh. Cuman gue masih belum gitu tahu sih filosofinya warna pink di Juventus itu apa, apakah emang ada gitu kan dari sejarah klubnya di zaman dulu. Soalnya kayaknya ya bisa muncul di jersey home, berarti kan warna pinknya itu punya apa ya, punya sisi penting lah gitu. Cuman karena Bung Gino nggak ada nih, jadi kita nggak bisa nanya-nanya nih apa pengetahuan dia soal jersey-nya Juventus juga. Oh ya, cuman yang gue komentarin dari match Roma Juventus, menurut gue Juve mainnya nggak bisa dibilang nggak bagus. Pas gue lihat di cuplikannya itu Juve dapat beberapa peluang emas, malah beberapa kali ada yang kena mistar, ada yang kena tiang, ada yang juga bisa di save sama kipernya Roma. Jadi nggak bisa dibilang Juve mainnya udah ogah-ogahan. Menurut gue ya faktor luck juga kembali berperan di laga itu sih, yang bisa bikin Roma menang kan. Kalau Juve itu bisa cetak gol duluan, menurut gue Roma nggak bisa menang 2-0. Roma kan dicetak 2 gol di menit babak kedua, itu pun di menit 70 sekian, sama gol keduanya itu tercipta lewat itu counter attack. Pas Juve serangannya gagal di counter dapat golnya Zeko di menit injury time. Jadi ya Roma di bawah Ranieri juga kayaknya udah meningkat, ada peningkatan lah dibanding sebelumnya kan. Jadi ya mudah-mudahan aja lanjut lah sampai buat musim depan Ranieri, soalnya kan dia cuma sampai akhir musim ini doang kan kalau nggak salah kontraknya tuh. Terus dari liga apa lagi yang seru? Bundesliga. Bundesliga juga mengikuti jejak Liga Inggris. Dia akan menentukan gelar juaranya sampai pekan terakhir. Karena di apa dua kandidat juara tuh kemarin si Bayern Munchen lawan Leipzig seri sama Dortmundnya bisa menang. Jadi Dortmund memangkas jarak 2 poin di klasemen, jadi selisih berapa? 1 ya kalau enggak salah. 1 atau oh tetap 2. Oh berarti awalnya 4 ya. Pangkas 2 jadi ya mau enggak mau di match terakhir kalau Dortmund pengen juara ya berarti Bayern harus kalah ya. Bayern harus kalah sedangkan Dortmund harus menang aja gitu. Sedangkan di match terakhir kayaknya juga Bayern sama Dortmund bakal ngelawan klub yang masih punya kepentingan di Liga Champions ya kalau enggak salah kan.
Nah, jadi ini yang menarik di Bundesliga. Ini sampai apa? Pekan terakhir itu perebutan juara sama perebutan Liga Champions masih ada nih. Soalnya di untuk perebutan Liga Champions ini ada masih ada 3-4 tim yang apa? Bisa bersaing sebenarnya. Ada Borussia Mönchengladbach, terus Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt sama Wolfsburg. Nah, ini yang menarik si siapa? Bayern itu lawan Eintracht Frankfurt pas apa namanya pas nanti di pekan 34 pekan terakhir, sementara lawas Dortmund lawannya Mönchengladbach. Cuman yang menguntungkan si Bayern Munchen tuh soalnya mereka mainnya di kandang sendiri, sementara Dortmund lawannya di main away. Yang emang sih yang krusial banget tuh, harusnya si Bayern Munchen menang lawan Leipzig kemarin. Kalau mereka menang tuh harusnya udah juara itu. Cuman ya karena mereka harus buang-buang poin dan akhirnya Dortmund bisa memangkas poinnya juga. Dan kemarin gol itu jadi ada nih juga sih Dortmund, pas gue lihat cuplikannya ada seremonial buat Christian Pulisic. Itu laga kandang terakhir dia soalnya sebelum dia hijrah ke Chelsea nanti. Dan kebetulan si Pulisicnya golin lawan Fortuna Düsseldorf. Jadi ya bakal jadi apa persembahan juga lah buat dia kalau misalnya Dortmund tiba-tiba jadi juara dan mematahkan dominasi Bayern Munchen dalam 5 atau 6 tahun terakhir lah.
Ya sepertinya cukup apa update dari hasil-hasil Liga Eropa dari kami untuk segmen yang pertama ini. Jadi akan ditutup dengan sebuah quote. Gue dapat quote apa dari Twitter. Jadi quote itu bilang bahwa sebaik-baiknya orang adalah mereka yang berpuasa. Tapi kalau sebaik-baiknya klub, apakah dia yang berpuasa juga? Tapi dan berpuasanya itu harus seberapa lama? Ya kita cari tahu masing-masing aja jawabannya. Kita ketemu lagi nanti di segmen yang kedua. Segmen yang kedua. Di segmen ini kami akan membahas apa ya? Ya hasil Liga Champions aja deh, Liga Champions dan Europa League leg kedua yang kemarin yang sudah berlangsung di tengah pekan. Ada dua pertandingan yang menghasilkan comeback yang sensasional. Yang pertama itu apa? Comeback terjadi di Anfield Stadium. Yang sebenarnya gue jujur gue itu sangat gue nggak menyangka juga bisa lolos lah pada akhirnya, soalnya kan prediksi gue cuman ya menang sih bisa lawan Barcelona, cuman untuk bisa tembus ke final tuh kan secara statistik juga gue lihat cuma 6% doang apa persentase yang bisa Liverpool punya gitu peluang untuk bisa lolos ke final. Cuman pada akhirnya sepak bola tuh tidak melulu berdasarkan statistik kan. Dengan semangat juang yang tinggi di lapangan selama 90 menit. Akhirnya Liverpool bisa mencetak 4 gol ke gawang Barcelona dan menjaga clean sheet sehingga memastikan satu tiket ke Madrid dibawa pulang oleh Liverpool. Bagaimana Bung Dimas komentarnya?
Ini emang goblok sama Barcelona ini. Mereka kayak apa ya? Kayak polos banget mainnya, apa? Kayak mereka tuh enggak tahu apa ya atmosfer Anfield tuh gimana gitu, main mainnya main aman anjir, padahal kalau mereka kan mereka cuma butuh satu gol aja lawan Liverpool. Kalau misalnya bisa nyetak satu gol nih, kelar mood gue Liverpool itu. Gak bisa bangkit lagi. Ini ya ampun. Bener-bener si Valverde itu emang miskin taktik buat gue. Kan saya babak pertama unggul duluan kan ya Liverpool di apa? Menit awal si siapa? Divock Origi. Tapi pas kan Barcelona sempat main normal lagi tuh, sempat apa? Sempat nguasain pertandingan juga. Dan Liverpool sempat kesulitan juga tuh sebelum akhirnya pas di babak kedua mereka melakukan pergantian penting di mana siapa namanya? Si Wijnaldum ya masuk Anthony Robertson dan itu dia berhasil di mana dia nyetak 2 gol. Dan yang sebenarnya kan pas tadi itu babak pertama si Barcelona tuh enggak bisa manfaatin banyak peluang yang mereka dapat dan itu fatal banget. Karena di babak kedua kan Liverpool udah pasti main all out tuh. Ya udah si Barcelona yang mainnya masih sama sih babak pertama, cuman ya tadi mereka tuh enggak bisa respon taktiknya Liverpool dan pergantian-pergantian main yang dilakukan oleh Barcelona pun juga menurut gue template banget kayak pas leg pertama tuh siapa? Kayak Coutinho diganti Semedo lah, terus siapa? Malcolm baru masuk pas menit akhir pas udah tinggal 4-0 kan. Gue aneh banget tuh Valverde pikirannya apa dah. Dan yang paling bodoh kan itu gol keempat kali Liverpool kan, yang apa, yang corner main Barca belum pada siap tapi si Alexander Arnold dengan cerdiknya dia bisa manfaatin situasi dan Origi nyetak gol lagi. Dan menurut gue tuh hal yang fatal banget untuk tim sekelas Barcelona yang udah punya pengalaman banyak di Liga Champions nyata bisa melakukan kesalahan seperti itu. Dan menurut gue ini sebuah pertandingan yang sangat memalukan lah buat Barcelona. Bahkan menurut gue dia lebih bodoh daripada PSG menurut gue pas dulu itu.
Ya kalau komentar gue sih faktor keberuntungan itu sangat terlihat jelas di dua leg itu. Kalau pas di Camp Nou apa keberuntungannya itu enggak menghampiri Liverpool sehingga Liverpool juga enggak bisa nyetak gol di Camp Nou kan untuk bisa bawa pulang gol away. Nah, di Anfield juga ya sama di kubunya Barcelona tuh dia enggak dapat keberuntungan untuk bisa mencetak gol gitu. Jadi ya kedua klub yang bermain di home dua-duanya bisa dapat clean sheet menurut gua di itu enggak lepas dari faktor keberuntungan sih di match itu. Terus apalagi ya? Ya udah sih emang ternyata atmosfer Anfield itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi meskipun datang dengan defisit 3 gol ya semuanya masih bisa terjadi kan di sepanjang 90 menit. Terus ya kita beralih ke match yang semifinal berikutnya, Ajax versus Tottenham Hotspur. Ajax kembali membuktikan kecerobohannya ketika bermain home yang dengan kembali lagi kalah kan, seperti di beberapa match sebelumnya kan pas lawan Madrid juga kalah kan ya, lawan Madrid kalah, lawan Juventus seri. Jadi menurut gue ya Ajax mungkin punya keunggulan di bidang dari sisi pemain-pemain mudanya gitu yang masih masih berenergi lah. Cuman secara mental untuk bisa menang secara dua leg tuh Ajax masih belum punya gitu. Spurs ya dia mungkin lebih baik dibanding Ajax kan. Jadi ya selamat Spurs bisa lolos ke final untuk selebrasi aja lah untuk bisa merasakan final pertama kali untuk bisa bertemu Liverpool nanti di awal Juni ya, tanggal 1.
Tanggal 2 di sini.
1 ya, 2 dini hari di Indonesia.
Ya, ini Spurs hokinya gede banget emang nih anjir. Kan itu sebenarnya Ajax sebenarnya enggak jelek sebenarnya. Pas babak pertama kan bisa unggul cepat si siapa? Si Matis Deli. Terus Hakim Ziyech golin lagi. Itu mereka pas babak pertama, pas turun minum babak pertama itu mereka sebenarnya udah tinggal 45, butuh 45 menit lagi buat lolos. Udah selangkah lagi tuh. Mereka Spurs udah tinggal agregat 3-0. Nah, cuman di babak kedua masalahnya Ajax itu mereka enggak bisa apa? Enggak bisa membendung si Fernando Llorente. Karena si Spurs itu babak kedua praktis mainnya long ball semua ke Llorente yang sebenarnya mirip-mirip Giroud lah di pas di Prancis. Llorente sebenarnya ya secara insting gol sebenarnya biasa-biasa aja, cuman dia punya postur tinggi, bahkan menurut gue lebih tinggi dari Harry Kane dan lebih powerful juga, dan dia kontrolnya emang bagus, dan dia itu tinggal mantul-mantulin doang. Nah, masalahnya si Spurs tuh selalu menang, selalu mendominasi second ball-nya, dan itu terlihat banget di gol kemenangannya si Spurs tuh, yang gol ketiganya Lucas Moura. Dan sebenarnya yang gol kedua itu, gol keduanya Spurs itu sebenarnya bisa dicegah tuh kalau misalnya si Andre Onana tuh, kipernya Ajax, enggak apa ya, kayak enggak miskom sama si Lasinsions kan, itu sempat rebutan kan pas mau nangkep bolanya lepas, dan akhirnya si Lucas Moura dengan hokinya bisa nyetak gol. Dan menurut gue emang ini emang dramanya sepak bola sih menurut gue, karena kan siapa sangka sih lu udah ketinggalan agregat 3-0 di babak utama tiba-tiba disamain jadi 3 sama dan unggul lagi, dan Spurs udah 2 kali lolos dari lubang jarum menurut gue setelah di perempat final. Dan masanya lawan-lawannya Spurs itu sebenarnya gak main jelek, gak kayak Barcelona lah menurut gue. Lawan-lawannya Spurs tuh mainnya bagus, gak kayak City kan kemarin juga lagi-lagi cuman apa, kalah away, goal away. Ajax juga kalah goal away, dan emang sih aturan goal away itu sangat sangat merugikan ketika timnya kalah. Kalau menang kalau timnya menang bagus, cuman ya gue mah nggak pasang ekspektasi banyak kalau di final lah. Ya di atas kan Spurs ini emang sangat terkenal dan inkonsistennya, cuman apakah Liverpool masih akan terbebani oleh rasa traumatik mereka setelah gagal juara Liga Inggris sehingga menular juga di Champions kan, kita nggak tahu. Cuma kalau di atas kertas sih harusnya 5-5-4-5 lah Liverpool sama Spurs, tergantung nanti siapa, soalnya kan finalnya masih 3 pekan lagi ya, siapa tahu nanti ada yang cedera gitu.
Iya, persiapan dari jeda setelah liga selesai ke match Liga Champions sih menurut gue itu yang lebih apa ya, yang lebih menentukan lah. Soalnya kalau dilihat di flashback ke apa, partai liga terakhir kemarin ya, Liverpool tuh mainnya menurut gue udah sangat terkuras banget apa energi emosinya, jadi pas lawan Wolves kemarin tuh berantakan sih menurut gue mainnya. Jadi mudah-mudahan di jeda 3 minggu ke depan ini Jurgen Klopp bisa bikin training camp lah latihan di mana kayak gitu buat bisa naikin performa Liverpool biar bisa main ya di level ketika lawan Barcelona di Anfield. Soalnya kalau mainnya kayak lawan Wolves kemarin menurut gue jelek sih itu mainnya, nggak bisa diharapkan kalau dengan performa yang kayak gitu. Terus tambah lagi kan Spurs juga udah noting tulus ya, dia udah pasti dapat jatah Liga Champions, jadi di final nanti ya dia cuma main untuk bisa juara aja, nggak perlu ada beban untuk bisa untuk ngerebut tiket Liga Champions juga gitu. Terus balik lagi di kompetisi Eropa terakhir nih, yang mana pesertanya juga berasal dari Liga Inggris, partai finalnya Europa League antara Chelsea versus Arsenal. Bung Dimas, komentar semifinalnya layak dikomentari nggak di dua leg itu?
Gue nonton yang Chelsea Frankfurt, soalnya Arsenal nggak ditayangin di SCTI. Soalnya Chelsea mainnya biasa-biasa aja lawan Frankfurt kemarin, cuman ya bahkan Frankfurt sempat dapat 2 peluang emas di perjalanan waktu tuh, kalau misalnya si David Luiz nggak clearance tuh menang mereka. Cuman ya pas penalti ya susah sih. Menurut gue udah hoki-hokian dan emang si Chelsea emang layak lolos juga. Sementara Arsenal juga tiba-tiba menggila di Mestalla, si siapa? Pierre-Emerick Aubameyang nyetak hat-trick kalau enggak salah ya. Lawan Valencia dan mereka menang 4-2. Dan ini emang spesialisnya Unai Emery emang. Unai Emery League. Kan Emery ini kan dia sosok yang mengantarkan Sevilla tuh apa 3 kali gelar apa Liga Eropa berturut-turut, termasuk salah satu pas menang lawan Liverpool tuh 2016. Nah, dan ini mereka si Emery ini kesempatan lagi untuk yang keempat kalinya bersama Arsenal. Dan nah Arsenal masalahnya ini masih punya kepentingan juga di Europa League. Soalnya kalau mereka menang, pasti kan mereka lolos Liga Champions dan Premier League punya 5 wakil di Liga Champions musim berikutnya. Maka mungkin menurut gue Arsenal bakal main habis-habisan. Dan ini juga partai yang sangat emosional juga, apa Arsenal lawan Chelsea. Soalnya kan si Peter Cech akan bertemu dengan mantan timnya. Dan kita tahu Peter Cech pernah mengantarkan Chelsea juga juara Europa League tahun 2013. Dan ini juga bakal lagi jadi laga terakhirnya Aaron Ramsey bersama Arsenal. Walaupun sebenarnya Ramsey kalau nggak salah cedera ya. Terus dan ini bisa jadi laga terakhir juga buat Eden Hazard. Soalnya Eden Hazard dari lawan Frankfurt udah keluar kode-kode dia akan pindah. Dan akan jadi sebuah kado yang manis kalau misalnya Hazard bisa mengantarkan Chelsea juara Liga Eropa sebelum dia pindah. Cuman nih ini gue bicara musim depan nih. Pun kalau Chelsea lolos Liga Champions, mereka kan masih ternyata Chelsea itu kan banding untuk pengajuan hukuman transfer mereka kan ditolak sama FIFA dan otomatis Chelsea harus tanpa pemain baru dalam 2 kali bursa transfer dan itu kan sangat merugikan mereka yang akan berlaga di Liga Champions musim depan. Dan feeling gue ya Chelsea akan kesulitan juga di Liga Champions nanti. Pun begitu dan Arsenal, karena tadi gue bilang Emery itu pelatih untuk Liga Eropa. Soalnya Emery di Liga Champions rekam jejaknya buruk banget. Dia itu pelatih yang membuat PSG itu kalah 6-1 lawan Barcelona dan gak lolos. Padahal kalau misalnya mereka kalah WO aja sebenarnya masih bisa lolos tuh PSG waktu dulu. Dan Emery lagi-lagi sosok yang membuat Lucas Moura pindah ke Tottenham karena kalah bersaing sama Neymar. Dan uniknya Lucas Moura cetak hat-trick dan lolos ke final sementara Neymar dan kawan-kawannya masih tinggal.
Iya, tadi kalau komentar misalnya Chelsea apa dia kalau lolos ke Champions gimana gitu, apa soal bursa transfernya, soalnya kan dia di ban ya 2 kali. Cuman menurut gua enggak akan gitu ngaruh sih, soalnya kan kalau kita tahu Chelsea kan banyak minjemin pemain tuh. Dia udah apa beberapa puluh pemain yang dia pinjemin kan di klub-klub lain. Dan menurut gua kalau ditarikin 5 aja udah ada 5 pemain yang potensial untuk bisa masuk ke starting elevennya Chelsea gitu. Jadi kayaknya larangan transfer itu harusnya sih enggak gitu berdampak besar lah kalau Chelsea bisa memanfaatkan pemain-pemain yang ditarik dari klub yang dipinjemin itu. Terus sama yang pas itu juga apa penalti Chelsea lawan Frankfurt, kalau komentar gue sih kan Frankfurt kan dari klub dari Jerman ya. Kalau kan sejarahnya tuh Jerman kan jauh lebih jago dalam hal adu penalti kalau dibandingkan Inggris kan di beberapa pertandingan terakhir. Cuman Frankfurt enggak bisa memaksimalkan keuntungan itu gitu. Jadi ya akhirnya Chelsea yang lolos ke final Europa League. Terus kalau Bung Dimas bilang Unai Emery lebih cocok apa apa kalau dia lolos ke Champions bareng Arsenal nggak cocok gitu, jadi dia lebih cocok di Europa League aja. Berarti Unai Emery musim depan harusnya pindah ke Manchester United aja dong gitu, apa gimana? Terus oh ya, ditambah lagi kan kalau misalnya Arsenal nih yang bisa juara Europa League kan, berarti klub apa dari Liga Inggris wakil itu ke Liga Champions akan berjumlah 5 klub. Terus berarti jatah Liga Eropanya gimana? Tetap ya atau jadi peringkat ke-7 juga dapat itu?
Gue kurang tahu sih, cuman feeling gue sih ini kayaknya bisa jadi Watford yang dapat kalau misalnya Arsenal juara. Watford kan lolos ke final Piala FA, dan sebenarnya kalau misalnya dia juara Piala FA pun dia juga lolos ke Liga Eropa, dan United apa sih harus jadi apa kualifikasi. Biasanya kan harus bisa langsung penyisihan grup tuh, dan kalau kualifikasi Liga Eropa kan itu mainnya di bulan Juli, coy. Udah kayak pramusim. Dan itu tadi emang bisa jadi 5 tim. Dan cuman gua agak-agak concern sedikit kan itu sekarang kan Liga Inggris kan wakil lolos moto ke perpa di final. Cuma udah banyak yang jumawa aja, kayak misalnya, wah ini kebangkitan Liga Inggris nih. Ya, menurut gua masih terlalu dini lah. Lu baru satu musim bisa mendominasi. Nah, kita lihat aja Spanyol udah dari 2014 sampai tahun 2018 selalu jadi juara Liga Champions, dan Liga Eropa pun juga begitu. Ya, menurut gua masih perlu pembuktian menurut gua kalau buat Premier League lah. Karena ya tadi lagi masalahnya kan mungkin emang sekarang tim-tim Inggris lagi bagus, cuma kan kita tahu juga tim-tim lainnya dari yang tim-tim besar lainnya di liga-liga lain rata-rata lagi pada drop, kayak misalnya Real Madrid habis ditinggal Ronaldo dan Zidane walaupun balik lagi mereka performanya udah ancur-ancuran. Terus Barcelona masih tergantung sama Lionel Messi, dan Valverde juga miskin taktik tadi gue bilang. Bayern Munchen pun juga sekarang menurut gue lagi masa transisi. Banyak main-main yang udah usia tua kayak Robin Ribery, menurut gue udah harus diganti. Sementara PSG ya gitu, masih cuman besar di liga doang. Dan Juventus udah beli Ronaldo, kayaknya mereka emang apa? Masih melakukan hal besar lain untuk bisa jadi bersaing di Liga Champions. Dan menurut gue musim depan akan sangat menarik buat Liga Champions untuk persaingan mereka. Dan sebenarnya ini gue ada pendapat pribadi nih kan, gue sih nggak masalah nih Arsenal juara Liga Eropa biar wakil 5, soalnya yang gitu kan otomatis pesaing MU di Liga Eropa semakin dikit, paling di sekitar yang berpulang jadi Liga Eropa di liga-liga lainnya kan paling AS Roma, AC Milan tuh gue ngarapnya juga dia lolos Liga Champions lah. Apa masa peringkat juara 7 kali main Liga Eropa kan sayang banget. Ya berarti ya saingan-saingan MU ya udah menurut gue lebih nyaman lah Liga Eropa musim depan.
Ya jangan ngurusin tim-tim besar dulu, Manchester United apa di fase grup Liga Eropa tuh ketemu kayak klub macam klub Brugge atau Midtjylland juga udah kocar-kacir menurut gua United. Jadi ya yang ngurusin yang klub-klub cari dulu lah, yang apa klub-klub yang dari Eropa Timur itu bisa menang aja, baru ngurusin apa klub-klub dari Rusia gitu, apa dari Prancis gitu. Terus ya udahlah, kita akhiri di segmen kedua ini. Dari hasil semifinal Liga Champions dan UCL nanti berarti kita ketemu lagi untuk minggu depan tuh apa yang itu ya? Minggu depan masih ada hasil dari Bundesliga gitu-gitu. Jadi nanti kita mungkin episode terakhir itu setelah final Liga Champions berarti ya di di menjelang Lebaran nanti di awal Juni. Jadi nantikan terus episode episode terbaru dari Podcast Bung.